sing bisa bilang lain beta paling sayang sih pas kali. Dalam beta hati cuma pikiran setiap hari.